valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 dhjetore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ka filluar heshtja zgjedhore për votimet e nesërme në 21 komuna. Ish kryeministri britanik Tony Blair tha se vendimi për invadimin e Irakut në vitin 2003 ishte i drejtë. Lojtari njohur i golfit, Tiger Woods, kërkoi falje për sjelljet e tij dhe shpalli se tërhiqet për një kohë të pacaktuar nga golfi profesionist. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Londër. Ishte kryeministri britanik Tony Blair tha se beson se ishte i drejtë dërgimi forcave ushtarake për ta përmbysur liderin irakian Saddam Husseini nga pushteti. Në një intervistë për BBC, në zoti Blair theksoi se vendimi për përmbysjen e Saddam Husseinit do të ishte i drejtë edhe në rast se para invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003 do ta kishte ditur se regjimi Saddam Husseinit nuk kishte armatim për shkatërrim në masë. Ai tha se edhe pa pretendimet për armatim të shkatërrimit në masë, koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, ku përfshiheshin edhe trupat britanike, do të duhej ta përdorte ndonjë argument tjetër për arsyetimin e luftës. Tony Blair ka përshkruajtur Saddam Husseinin, që ka përdorë armatim kimik kundër irakianëve, si kërcënim për rajonin e lindjes së mesme. New York. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton thotë se Shtetet e Bashkuara fuqishëm mbështesin Pakistanin në luftën për forcimin e demokracisë dhe betejën kundër ekstremistëve. Gjatë një fjalimi të mbrëmshëm në New York në mbështetje të fondacionit të ri amerikano-pakistanez, zonja Clinton ka kërkuar që Pakistani ta ndërtojë demokracinë dhe ta përmirësojë sigurinë duke u konfrontuar me talibanët dhe militantët e Al-Qaidës që veprojnë përgjatë kufirit ndërmjet Pakistanit dhe Afganistanit.
We seek not to impose our preferences on Pakistan.
Ne nuk synojmë të imponojmë preferencat tona në Pakistan, ose ndërhyrje në vlerësimet e qeverisë, ose të shkatrojmë vullnetin e popullit. Ne dëshirojmë marrëdhënie të bazuara në respektin e ndërsjell dhe përgjegjësi të përbashkëta, tha Hillary Clinton. Teheran. Teherani tha se çfarëdo sanksionesh të reja të Kombeve të Bashkuara lidhur me programin kontestues atomik të Iranit do të jenë të padrejta dhe politike. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Ramin Mehman Parast, po ashtu vlerësoi se sanksionet eventuale do të ishin jashtë çfarëdo kornize juridike ndërkombëtare të njohur. Këto komente u bën pasi dje Shtetet e Bashkuara i u bashkuan liderëve të Bashkimit Evropian në tërheqjen e vërejtjes se Irani do të ballafaqohet me konsekuenca nëse programin e tij bërthamor nuk e sjell në harmoni me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe me obligimet e parapara nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike. Washington. Ylli i golfit Tiger Woods ka shpallur se për një kohë të pacaktuar do të tërhiqet nga golfi profesional për të përmirësuar dëmet që i ka bërë familjes së tij, gjatë asaj që ai e përshkruajti si pabesi martesore. Në një deklaratë në faqen e tij në internet, zoti Woods, që radhitet i pari në ranglistat botërore të golfit, tha se ka vendosur që të fokusohet në angazhimin e tij për të qenë burr, baba dhe person më i mirë. Ai tha se ishte thelli bindur për lëndimet që i ka shkaktuar bashkësortës, bashkëshortës dhe fëmijëve të tij dhe ka kërkuar falje. Tiger Woods, njëri nga sportistët më të njohur në botë, me të ardhurat prej qindra miliona dollarësh, gjatë ditëve të fundit është protagonist i raporteve për përfshirje në afera jashtëmartësore me më shumë se 10 femra, përfshirë kamariere, hostese të klubeve të natës dhe yje të pornografisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që tham edhe në fillim të emisionit, në Kosovë në mesnat ka filluar heshtja zgjedhore pas fushatës për rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar në 21 komuna. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot se procesi është përgatitur mirë dhe gjithçka është gati për votimet e së dielës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot se i ka bërë të gjitha përgatitjet që të dielën më 13 dhjetor në 21 komuna të Kosovës të organizohet raundi i dytë i votimeve për kryetarët e komunave. Sekretari ekzekutiv i sekretariatit të KQZ-s Xhemal Peçani thot se të gjitha përgatitjet e nevojshme kanë përfunduar dhe se materiali zgjedhor është i sigurt dhe do të shpërndahet të dielën nëpër qendrat e votimit në bashkëpunim me organet e rendit.
Përgatitjet planet operacional sigurisë do të jenë nisur sikurse kanë qenë prondën e parë. Ndryshe do të ketë se procesi është më i thjeshtë, rezultatet do të jenë më shpejta. Më ndanonës po sa më shpejt është e mundur pa. Ne kemi obligim ligjor që me certifikuar rezultatet për kryetorët komunë, për rundin e dytë dhe rezultatet për asamblen komunale, se do të më kujtohet asamblea komunale në janar.
Ndërkohë edhe policia e Kosovës beson se kanë ndërmarrë të gjitha masat në mënyrë që e diela të kalojë qetë dhe pa incidente. Granit Fetahu, drejtori i policisë për planifikim dhe zhvillim pranë departamentit të rendit publik, thotë se parashikimet e policisë janë se nuk ka asnjë kërcënim që mund të tregojnë ndonjë indikacion për ndonjë zhvillim të papritur të dielën.
Angazhimi policor do të jetë dorë në kapacitetet plota, mirë po, veçanërisht sa i përket detyrave policore për balotazh, do të kemi të angazhuar dikon rreth 4000 vetar policor. Policia e Kosovës nuk vlerëson se do të ketë incidente, mirë po, për çdo rast do policia e Kosovës është shumë e përgatitur për çfarë do stohte, në mënyrë që të sigurojë që qytetarët e Kosovës ta kryejnë të drejtën e tyre për votim në një ambient të qetë të sigurt.
Ngjashëm me raundin e parë të zgjedhjeve lokale me 15 dhjetor, edhe gjatë balotazhit do të ketë monitorim nga organizatat joqeveritare. Koalicioni këtyre organizatave Demokracia në Veprim poste ka konfirmuar monitorimin e zgjedhjeve, u ka bërë thirrje subjekteve politike që të mbizotrojnë një proces demokratik. Ismet Kryeziu nga Demokracia për Veprim i ka ftuar të gjitha subjektet pjesëmarrëse që të respektojnë votën e zgjedhësve kosovar.
U bëjmë thirrje partive politike, komisionerëve të tyre, u bëjmë thirrje vëzhguesve të tyre, u bëjmë thirrje kandidatëve për kryetar që ngarojnë që me 13 dhjetor legitimitetin e tyre politik, mandatin e tyre politik ta marrin në bazë të besueshmërisë qytetare.
Pas randit të parë, kandidatët e PDK-s për kryetar fituan në Drenas, Skënderaj, Feriza, Shtime dhe Zubin Potok. AK-ja fitoi në Gjakov, Deçan, Leposavić dhe Zveçan, ndërsa LDK-ja në Prishtinë dhe Fushkosov. Ndërkësht të dielën ndonse të gjitha komunat vlerësohen me prioritet, megjithatë një përqendrim më i madh subjekteve garuese është vërejtur në garën Përpejën, Prizrenin, Gjilanin dhe Mitrovicën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të biznesit në Prishtinë angazhohen për raporte të mirë filta të partneritetit ndërmjet biznesit të qeverisë në mënyrë që të krijohet një klimë favorshme për biznesin në Kosovë. Sipas tyre, biznesi aktualisht ballafaqohet me infrastrukturë jo të mirë të politikave ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thot se dhe për kundërrënjes ekonomike në tërë botën, Kosova ka shënuar trende pozitive. Por që këto trende, si shtot ai, nuk janë rezultati aktivitetit ekonomik, por rezultati investimeve publike.
Stabiliteti ekonomik në nënkupton stabilitet politik dhe Kosovës tani i duhet kjo, i duhet një ambient i mirë, i duhet në ndërmarrje stabile, i duhet në raporte të mirëfillta partneritetin mes biznesit dhe qeverisë, të mos trajtohet biznesi si kur se trajtohet nga njerë që është i predispozuar me shkel legislacioni, predispozuar me bojë evazioni fiskale, por të shihet me sytë mirë, sepse realisht tërë buxheti i Kosovës mbledhet, fatkesisht mbledhet nga 150 ndërmarrje, mbi 70% e buxhetit të Kosovës. Dhe kjo është një dhënë shumë e rëndë.
Në njërin nga raportet e Bankës Botërore, Kosova ishte raditur në vendin e 113 nga 133 vende të botës në lidhje me ekzistimin e ambientit të pafavorshëm për zhvillimin e biznesit. Sipas këtij raporti, bizneset kosovare hasin në vështërsi në pajisjen për leje ndërtime, pastaj thuhet se ekzistojnë procedurat e stërgjatura për regjistrimin e biznesit, si dhe probleme në legjislacion. Duke e komentuar këtë raport, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, zoti Beçaj, shprehet:
Ne kemi legjislacion shumë mirë, i cili është konform rregullave, por kemi probleme me implementimin e legjislacionit. Pra kemi probleme të cilat realisht ndërmarrjet i vënë në pozita shumë të rënda. Pastaj, rezultati kësaj ka qenë se kemi gjithashtu një gjendje relativisht të keqe në fushën e prokurimit publik. Pastaj, kemi procesin e licencimit dhe certifikimeve të cilat kanë ndodhë në për ministrit dhe cilat momentet e caktuar nuk kanë qenë shumë të favorshme.
Ndërkohë, thecja agjensisë ndërmarjeve të vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Nacer Grajqevci potencon e energjinë elektrike si një problem kyç që hasin bizneset kosovare në zhvillimin e tyre. Megjithatë ai tekson se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për krijimin e një klime më të mirë për bizneset.
Edhe në këtë drejtim unë mendoj që jemi duke bërë vazhdimisht progres, ne kemi përfituar, do të thonë nga banka botënore për vitin 2010, po ashtu një grant rreth 850.000 euro, i cili megjithatë do të thonë do shkojë ka lehtësimi i këtij ambienti.
Sektori privat që në Kosovë konsiderohet si fusha kryesore për zhvillimin ekonomik në vend, edhe sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, po ballafaqohet me probleme nga më të ndryshmet.
Bizneset e Kosovës kanë probleme që ato probleme ende nuk po mund zgjedhen, siç është kriza e eksportit. Kosova tash është një vend që ju janë shkufizuar eksporti dhe kjo është një nga edhe vështërsit për kundër atyne financiare. Është infrastruktura fizike jo e mirë, infrastruktura e politikave ekonomike jo e favorshme krahasim me vendet regionale, dhe gjitha këto vetëm po e ngarkojnë më tej për krizën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
E ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian, pasi alternativë tjetër nuk ka. Ndaj duhet bërë gjithçka të mundur për arritjen e kompromisit me Greqinë. Kështu vlerësojnë analistët politik në Shkup duke komentuar deklaratën e fundit të presidentit të Gjorgje Ivanov se Maqedonia nuk do të përkullet para asnjë presioni që të heqë dorë nga e drejta e vetë përcaktimit dhe e vetë identifikimit. Nga Shkupi paraqitet korespondenti ynë Isuf Kadriu.
E ardhmja e Maqedonisë është në Bashkimin Evropian pasi alternativë tjetër nuk ka, andaj edhe duhet të bërë gjithçka e mundur për arritjen e kompromisit me Greqinë. Kështu vlerësojnë analistët politik në vend duke komentuar deklaratën e fundit të presidentit Ivanov se Maqedonia nuk do të përkulet para asnjë presioni që të heqë dorë nga e drejta e vetë përcaktimit dhe e vetë identifikimit. Presidenti Ivanov qartë ka bërë me dije se Maqedonia nuk do të ndryshoj kushtetutën dhe nuk do të pranoj asnjë lloj zgjidhje që sipas Ivanovit prishë dhe dëmton identitetin kombëtar dhe gjysor. Duke komentuar këto pohime të presidentit, analisti Xhelal Neziri tha se vlerësimet e Ivanovit janë edhe një dëshmi e qartë se ai dhe pushteti aktual nuk duan zgjidhje dhe nuk duan të dëgjojnë mendimet apo kërkesat për ndërtimin e një strategjie të përbashkët me të gjitha subjektet tjera politike në vend.
Kemi të bëjmë me instalimin e një sistemi njëpartiak pra rikthimin e sistemit monist, ku të gjithë të tjerët janë vetëm spektatorë të gjithë asaj që të pëndos me Maqedoninë. Për fat të keqë që kjo politikë mund të rezultoj të jetë fatale për Maqedoninë dhe qytetarët e saj, sepse izolimi në një afat të gjatë i Maqedonisë nga integrimet në NATO dhe në Bashkimin Evropian mund të sjellë probleme të mbrenshme, se jo edhe konflikte të reja ndërëtnike.
Kanë reaguar edhe organizatat tjera jo qeveritare duke ftuar pushtetin që të mos lëshohet në siç thuhet satanizimin e Greqisë të opozitës dhe të nxjisë anti-evropianizimin në vend.
Vlada tani ismë da se fushti vo satanizacija në Grcia, vo satanizacija në opozicijat i në cilata kritičke nastroje në javnost.
Qeveria nuk guxon të lëshohet në satanizimin e Greqisë, në satanizimin e opozitës dhe të mbarë opinionit orientuar me kritike eksperteve OIC-ve dhe të shëndroj Maqedoninë në viktim të komplotit të ri evropian, sepse duhet jemi të vetëdijshëm se cila është situata jonë reale politike dhe nëse dëshirojmë të ecim përpara duhet të gjejmë mënyra dhe mekanizma se si ta zgjidhim këtë nyje. Deklaroi Fani Panofska nga Instituti për Shoqëri të Hapur. Analistët dhe ekspertët që merren me çështje evropiane i rekomandojnë qeverisë të ndërtojë strategji bipartiake për kontestin me Greqinë, të vazhdohet me negociatat në Kombet të Bashkuara dhe nëse është e nevojshme të kërkohet ndihmë edhe nga Komisioni Evropian. Analisti Xhelal Neziri thotë se përveç Bashkimit Evropian, Maqedonia nuk ka zgjidhje tjetër pasi çdo zvaritje në zgjidhjen e kontestit me Greqinë mund të çojë në humbjen e dënimit të shumicës së shqiptarëve në vend.
Nëse në një kohë të gjatë Maqedonia do të qëndrojë izoluar, nëse në anën tjetër Shqipëria do të përparoj në integrimet evropiane, pasi që tani më është antare e NATO-s, atëherë logikisht shqiptarët e Maqedonisë do të dëshirojnë dhe do të punojnë që të jetojnë në atë Shqipëri e cila është integruar në strukturat euroatlantike, mirë po me çmim që të mos shkojnë vetëm fizikisht, por me vete të marrin ose të shkaputin një pjesë të Maqedonisë.
Në samitin e Bashkimit Evropian, Maqedonia nuk mori datën për fillimin e negociatave për antarësim për shkak të bllokadës greke, e cila këtë e kushtozoi me zgjidhjen e dallimeve rreth emrit. Çështja ka mbetur të diskutohet në 6 muajt e ardhshëm gjatë presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kosovë ka filluar heshtja zgjedhore për votimet e nesërme në 21 komuna. Ish kryeministri britanik Tony Blair tha se vendimi për invadimin e Irakut në vitin 2003 ishte i drejtë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.